5. kapitola Lukášova evangelia. Oddíl, který je nadepsaný v českých ekumenických biblích povolání rybářů. Ve jménu Páně tedy slyšme. Jednou se na něj lidé tlačili, aby slyšeli Boží slovo, a on stál u břehu jezera Genezareckého. Tu uviděl, že u břehu jsou dvě lodi. Rybáři z nich vystoupili a vypírali sítě. Vstoupil do jedné z lodí, která patřila Šimonovi, a požádal ho, aby odrazil kousek od břehu. Posadil se a z lodi učil zástupy. Když přestal mluvit, řekl Šimonovi, zajď na hlubinu a spustte své sítě znovu, k lovu. Šimon mu odpověděl, mistře, namáhali jsme se celou noc a nic jsme nechytili, ale na tvé slovo spustím sítě. Když to učinili, zahrnuli veliké množství ryb, až se jim sítě trhali. Dali znamení svým společníkům na druhé lodi, aby jim přišli na pomoc. Oni přijeli a naplnili rybami obě lodi, že se až potápěli. Když to Šimon Petr uviděl, padl k Ježíšovi k nohám a řekl, odejdi ode mne, pane, vždyť já jsem člověk hříšný. Neboť jeho i všechny, kteří s ním byli, pojal úžas nad tím lovem ryb. Stejně i Jakuba a Jana, syny Zebedeovi, kteří byli Šimonovými druhy. Ježíš řekl Šimonovi, neboj se. Od této chvíle budeš lovit lidi. Přirazili s loďmi k zemi, všechno tam nechali a šli za ním. Když budeme číst tu 5. kapitolu Lukášova evangelia, vy, co to znáte, víte, že tam jsou popsány 3 příběhy, 3 zázraky. A že tam jsou popsány zázraky, ale také je tam řeč o lidech, s kterými Pán Ježíš Kristus takto zázračně jedná. A že ti lidé, s kterými jedná, se zároveň stávají i svědectvím pro ostatní. Mistr rybář protestuje napřed, že ryby nejsou. Celou noc jsme jezdili po moři a nic. Ale pak na výzvu Pána Ježíše spouští sítě a vytahuje obrovský úlovek. A v zápětí mu je svěřeno, aby sloužil všem lidem. Slyší, od této chvíle budeš lovit lidi. Ten zázračný úlovek si myslím, že neznamená, že by židovští rybáři, kdyby byli trošku schopnější nebo šikovnější, tak by vždy nalovili tolik ryb. Myslím si, že ty zázraky jsou skutečně zázraky a odhalují jedinečnost Pána Ježíše Krista. Odhalují, že on je syn člověka, a zázraky ukazují, že s příchodem syna člověka přichází nový věk a nové řešení odvěkého problému hříchu a hříšníků. A v tom dnešním textu se to týká, nebo to téma, nebo ten směr, na který je to zaměřeno, je všední práce a motivy této práce. Když začínáme číst tu 5. kapitolu, tak mně to přijde, jakoby, když vlastně čteme, jak se k tomu břehu toho Genezareckého jezera přišli nebo přihnali nebo přiběhli ty zástupy a teď tam stojí na tom břehu a čekají, že Pán Ježíš bude vyučovat. Jako kdyby člověk viděl veliký obraz, široké plátno a na tom plátně namalovaný ten zástup těch lidí, před kterým je Ježíš a ty dvě loďky u břehu, které tam se houpají na vlnách. A ti lidé chtějí slyšet Boží slovo. Kolik se jich tu zběhlo? Možná, že je to obraz, který by se dal nějakým způsobem pojmenovat. Třeba obecná nouze. Některým lidem by se to už tehdy nelíbilo, protože někteří lidé nejsou rádi, že se moc zveličuje jejich nouze, nebo že se moc zveličuje moc toho muže, který tam před nimi stojí, se jménem Ježíš Nazarecký. Málo na plat, ale lidé se kolem něho opravdu tlačili. A lidé opravdu slyšeli, toužili slyšet, co on bude říkat a co bude vyučovat. Protože ta nouze, která leží kolikrát nepoznaná hluboko v člověku, se hladově ozývá, když se objeví nějaký dobrodinec, který nejenže o té nouzi ví, ale současně má i jak ji upokojit. Sama vylezla z úkrytu, aby se vystavila těm jeho vědoucím a vidoucím očím plným lásky a milosrdenství. Lásky, o které se třeba ti lidé, kteří stojí na tom břehu, ani neodvážili snít. Nemůže se spokojit s málem. Utichne a bude jí dobře teprve až v jeho spravedlnosti a plnosti. Díky tomuto muži lidé svou nouzi poznali. Díky tomuto muži se zvedli a dali se kolikrát do běhu a teď se tlačí, aby o nic nepřišli, aby jim ani slovíčko z toho, co on bude říkat, neuniklo. Chtějí slyšet slovo, které není z tohoto světa. Slovo, které tvoří prakticky z ničeho, a tedy i z té jejich životní nouze. Když to vezmeme do dnešních dnů, tak od té doby se podobně nuzní shromažďujeme i my každou neděli, abychom se setkali s tou nevyčerpatelnou milostí a láskou tohoto pána a krále. Kdyby nebyl v našem středu, nebo kdyby vůbec nebyl, nebylo by nám platné slyšet nějaká lidská slova. Lidská slova neléčí. Snad pomohou chvíli zapomenout. Podobně jako chléb a hry poskytují chvilkové zapomenutí, ale ne naplnění. Vysvobození z nouze. Svět už nemůže být zbaven naděje, kterou mu Bůh daroval ve svém synu. Neboť syn slovem a duchem přináší věčnou naději všem, kteří se kolem něho shromažďují, aby ho slyšeli, aby ho poslouchali a aby ho následovali. Nikdo tu naději nemůže Božímu lidu vzít. Nikdo tu naději ani tomuto světu nemůže vzít. Protože pořád je čas milosti a pořád je možnost, aby lidé mohli ke Kristu přijít, mohli činit pokání a vyznat, Ježíš je Pán. Ten náš obraz, ten široký, velký, se pomalu mění v detailní záběr. Už těm lidem vidíme do tváře a dozvídáme se i jejich jména. Dozvídáme se jména rybářů, kteří jsou při těch loďkách a vypírají sítě. Nejsou mezi těmi, kteří k Pánu Ježíši přiběhli v tom zástupu, ale jsou tam na tom místě jakoby takovou podivuhodnou náhodou. Vrátili se z neúspěšného lovu, vypírají sítě, aby mohli příští noc zase řádně vybaveni vyjet znovu na moře a snažit se zajistit sobě a svým rodinám živobytí. Spoléhají sami na sebe. Spoléhají na svoje zkušenosti, spoléhají na to, že budou mít štěstí, že se jim podaří něco ulovit. Jsou to tvrdí chlapi. Jeden úspěch je neskruší. Jsou zvyklí práce se životem, aby se uživili. A jsou tu taky jako doklad, že Ježíš nevyhledával jen ty nemocné, nějaké vykřičené nebo vyšinuté, jako byly publikáni a nevěstky. Ale stojí vedle Pána Ježíše Krista jako normální, střízliví, pracovití lidé. Jejich hlavní životní zásadou je vědět a pracovat. Neúspěch překonat další den úspěchem. Říkal jsem si, kdybych byl já takovým podobným rybářem, jakože nejsem, nikdy jsem ryby nechytal, ale kdybych celou noc se držel, když rozhodíte sítě, pak je vytáhnete, pak je zase rozhodíte, zase je vytáhnete. Ta síť je mokrá, je to těžké, je to velká námaha. I když to děláte ve dvou, ve třech, přece jenom to dá zabrat, a když to děláte celou noc, tak člověk musí být hodně unavený a sedřený. Jestli bych ten druhý den zase měl tu odvahu vyjet na moře. Jestli bych si radši neřekl, víš co, já ty sítě radši prodám a postavím si pec a budu pít z chleba, to je jistější. Pravý rybář se ale jen tak nevzdává. A Pán Ježíš to ví. Raději než v tom nějakém anonymním zástupu na břehu se člověk, dnešní člověk, vidí víc mezi těmi normálními, mezi těmi pracovitými, mezi těmi, kteří vlastně konají nějakou činnost. A zdá se možná ještě normálnější, protože většinou jsme dnes ve své práci daleko méně odkázáni na nahodilost lovů než tehdejší rybáři. My si nemusíme zajišťovat živobytí takovýmhle způsobem, ale lidé chodí do práce, za tu svoji práci dostávají nějakou odměnu a v podstatě většinou mají jakousi jistotu. Každý měsíc jim tolikátého a tolikátého přijde na účet tolik a tolik. A člověk si snadno spočítá, co mu jeho práce za těch normálních okolností, které lze také kolikrát připravit a přizpůsobit, kolik mu ta jeho práce vynese. Potom má ovšem pro něho jakýkoliv neúspěch dalekosáhlejší důsledky. A proto se ho snaží vyloučit jakýmkoliv způsobem. A takový člověk nás kolikrát přesvědčuje, že je možné s vlastním přičiněním žít úspěšně a bez větších problémů až do konce. Mám jednoho takového kolegu, který to vždycky nějakým způsobem zaonačí, ne vždy úplně podle pravdy a zákona, ale říkal, vždycky se to dá nějak udělat. A vždycky mu to vyšlo. Zatím. Víte, ale on ten neúspěch nechce úplně zmizet ze scény. On někdy ten neúspěch přijde. Někdy drobný, někdy větší, stane se i zásadní. A já bych řekl, že naštěstí ten neúspěch nemizí ze scény. Připlete se do cesty třeba v oblasti, kterou člověk nemá tak pod kontrolou jako svůj pracovní stůl. Právě neúspěch prozradí pravdu o člověku spíš, než úspěch. Protože úspěšní lidé bývají pyšní, bývají takový sebevědomí a jsou si vědomi toho, že oni to zvládají a oni to dokážou všechno podchytit. Ale neúspěch, když přijde, vždycky to ukáže, co v tom člověku je. Jsou lidé, kteří začnou ze svého neúspěchu, ze svých chyb obviňovat druhé. Jsou lidé, kteří se z toho začnou hroutit. Jsou lidé, kteří podávají výpovědi. A jsou také tací, kteří přijdou, řeknou, ano, je to moje chyba a jsem připraven za to nést důsledky. Neúspěch podnikatele, neúspěch zaměstnance, neúspěch studenta, ale i křesťana, služebníka, kazatele, misionáře. Většinou ten čas po tom neúspěchu nebo po tom, co se stalo, poskytne člověku možnost, aby se podíval sám na sebe a do sebe. My jsme zastihli rybáře po neúspěšném lovu. Když bychom si představili, že ten lov byl úspěšný, hned ten první, hned po té noci, že by tam se přihnal ten zástup a pán Ježíš by neměl do jaké loďky nastoupit, protože ty loďky by byly plné ryb. Ti rybáři by neměli čas pro sebe ani pro Ježíše. Ti rybáři by se ani nezastavili, protože tomu úspěchu je potřeba věnovat další čas. Čisté rybí maso se musí dostat včas na trh nebo do sudů, ale po tom neúspěchu je čas si sednout. Po několikerém neúspěchu se člověk dokonce zastaví a podaří se mu spatřit znamení, které mu chce Bůh dát. Řekl bych, že neúspěch je vlastně nejlepším předpokladem k slyšení a pochopení toho, co mluví Pán Ježíš Kristus z té Šimonovy lodě zástupu na břehu. Vždyť Šimon a jeho kolegové před možná několika desítkami minut vůbec neměli tušení, jakou proměnu dozná jejich neúspěch. Jakou proměnu dozná jejich život, jejich životní zaměření. A protože se tady bavíme o Pánu Ježíši Kristu, myslím si, že sotva lze mluvit o nějaké čiré náhodě. Tak jako Pán Ježíš nevstoupil do světa náhodou, ale v plnosti času, aby nás hledal, tak nevstupuje náhodou do života žádného člověka. Plní Boží záměr. A ten se týká všech lidí a všeho stvoření. A ten náš, kolikrát můj i můj zmatený boj o život a jeho zachování se Ježíšovým vstupem střetává s Božím záměrem, jehož oprávněnost a přínos do života není člověku hned zřejmá. Když on říká Petrovi, Petře, vyjeď na hlubinu, a Petr mu říká, celou noc jsme lovili a nic, možná je zatím skrytá otázka, může Pán Ježíš vůbec mluvit do našeho života? Když Pán použil jeho loď, aby oslovil zástup, Petr pokračoval ve své práci. A celá věc měla ještě jinou stránku, že když tak Petr seděl v té lodi, naslouchal Božímu slovu. A v listu Římanům 10.17 je to známé, víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova. Za chvíli Petr prožije, co to je věřit. a Pán Ježíš ho k tomu připravuje. Nejprve mu říká odraz maličko od břehu. A když k tomu pak byl Petr připravený, tak mu říká, a teď zajď na hlubinu a rozhoď sítě. Kdyby Petr neposlechl ten první, zdánlivě nevýznamný příkaz, tak by možná žádný zázrak nezažil. Když Pán Ježíš převzal velení nad lodí i nad posádkou, muselo to Petra překvapit. Vždyť Ježíš byl povoláním tesař. Co ví tesař o rybaření? Je jeho rada lepší, než k čemu nás učí náš rozum a naše zkušenosti? Šimon byl ještě daleko od podřízení se Kristu, když říká, celou noc jsme se namáhali a nic jsme nechytili. A o Galilejském jezeru bylo známé, že se ryby chytají v noci a v mělčí vodě, v žádném případě ne ve dne a na hloubce. Ježíš požádal Petra o něco, co bylo v rozporu se všemi jeho dosavadními znalostmi a zkušenostmi. Ale Petr poslechl. Důvod jeho poslušnosti byla víra v Boží slovo, protože on říká Pánu Ježíši, Pane, na tvé slovo tak učiním. Učinil rozhodnutí, kterým zásadně změnil celý svůj životní postoj ke každodenní práci. Ale když to říkáš ty, udělám to. Předtím, mnoho dní předtím, měsíců, let, ho vedla ke spuštěním sítí naděje na úlovek a na zisk, což bylo přirozené a logické. Byl rybář a staral se o svoji rodinu a chtěl svoji rodinu uživit. Dnes, v tom našem příběhu, však spouští síť z úplně jiného důvodu. On ji spouští jenom proto, že mu to řekl Pán Ježíš Kristus a Petr ho poslechl. A výsledkem byl ohromný úlovek, větší než na jaký byl jako rybář vybavený, nebo větší, než mohla to loď unést. To, čeho se Petr dočkal, mu však nedává možnost nějakého srovnávání. Nelze nějak chladně srovnávat a kalkulovat prázdné sítě se sítěmi tak plnými, že se až trhají. To je nesmysl. Nelze vypočítávat v procentech, oč lepší je poslechnout Pána Ježíše než vlastní rozum. Je tu o dvě krajní, naprosto nesouměřitelné a protikladné polohy. Jedna duní o marnosti a prohře a ta druhá vyzvání o slávě a vítězství s Pánem Ježíšem Kristem. Tak bych řekl, že je pochopitelné, že to na Petra zapůsobilo. Tento zázrak ho nenaučil lepší technice lovení ryb, která by mu přinesla i plné sítě pro příště. Ale obrátil svou pozornost k Ježíši samotnému. A jakoby začal vnímat, kdo Ježíš je. Vždyť den předtím Pán Ježíš uzdravil jeho tchyni z horečky. Zde poznal svatého Božího syna. Stál před ním Pán nad rybami a rybáři, Pán přírody, Pán nad lidmi a jejich každodenní prací. A tento Pán nejen káže a vyučuje, ale stojí vedle Petra při jeho práci a chce ho nejen vést, ale tento Pán by byl rád, kdyby se mu i Petr chtěl při té práci, své práci líbit. Ještě před chvíli se Petr, spoléhající se na svoje znalosti a zkušenosti, odvážil pánu říct, že ten jeho příkaz jet na hlubinu rozhodit sítě je chybný. A najednou se stalo něco zázračného. Petr si uvědomuje svou hříšnost, že mu připadá nemístné jen být ve stejné lodi a při práci s Kristem. Proto říká, odejdi ode mne, pane, neboť jsem hříšný člověk. Jakoby to Petrovi všechno došlo. Pán Ježíš samozřejmě neodešel. Dokonce Petrovi nic nevyčítá. Co pak za to může, že až dosud pracoval jen proto, aby se uživil a často, že ho ta práce možná i bavila? Neuvědomoval si, kdo je Ježíš. A Ježíš mu také předtím nenaznačil, že ho chce v práci vést. Na požádání Petr ochotně zapůjčil svoji loď a sítě, aby je pán Ježíš mohl použít pro své dílo, ale dosud si neuvědomoval, že pro Krista může dělat všechno. Všechno, co dělá, že může dělat pro Krista. A jakmile si to uvědomil, ukázal přinejmenším ochotu na tento podnět odpovědět. My, kteří známe Pána Ježíše Krista, už dlouho víme, co od nás v oblasti každodenní práce očekává. A kolikrát, když to vemu na sebe, tak můžu mít k prožitku vlastní hříšnosti ještě silnější důvod než Petr. Protože když jako křesťan pracuji, když jako křesťan žiju, tak se ta moje hříšnost neprojevuje kolikrát ani tak v tom občasném nebo do očím bijícím selhání, jako spíše v takové té stále se opakující nízké kvalitě motivů mé všední práce. Víte, když jsem uvěřil v Pána Ježíše Krista v roce 92 v květnu a posléze jsem v práci v nějakém září, říjnu roku 92 uslyšel, že se budou snižovat stavy, tak jsem o tom mluvil ve sboru a modlili jsme se za to, protože se to týkalo dvou lidí v našem společenství, mě a ještě jednoho bratra. A bratr kazatel mi tehdy řekl, jestli bych nechtěl dělat pomocníka. Říkám, vůbec nevím, co to znamená, co to obnáší. Budeš sloužit Pánu Bohu. Haleluja, proč ne? Takže jsem řekl, dobře, já prosinci nebo 1. lednu 1993 končím. Dostal jsem dva platy jako odstupné a zažádalo se na ministerstvu školství, jestli přidělí další pracovní místo. A čekalo se, co bude. V ten čas zrovna tak církev zakoupila v Blansku zborový dům. Nebo zakoupila dům, který tam prodávala nějaká rodina, které zemřel tatínek a ten dům bylo potřeba opravit. A my jsme tam s jedním bratrem pracovali. A pracovali jsme tam 5 měsíců. Já jsem byl vlastně nezaměstnaný od 1.1.93 do 31.5.93. Měl jsem jenom dva platy, které jsem dostal. Přiznám se vám, že jsem vůbec v tu dobu nepřemýšlel nad tím, jestli budeme mít z čeho žít. Ale měl jsem takovou radost z toho, že můžu pracovat na božím díle, že prostě mě to naplňovalo takovým způsobem, že jsem říkal, však Pán Bůh se postará. A moje žena tehdy ještě věřící nebyla, tak z toho byla trošku nervózní. A Pán Bůh se postaral. Pán Bůh se postaral úžasnými způsoby. A my jsme pracovali na tom zborovém domě od pondělí do soboty. Já jsem tam byl v pondělí až do soboty celý den. Přijel jsem tam ráno v 8, vracel jsem se domů třeba v 6, v 7. A pořád jsme tam měli co dělat a bylo nám skvělé. Lidé ze sboru tam přicházeli a pomáhali po práci, nebo v sobotu jsme si udělali společný oběd a bylo to úžasný. Každý prožíval jako velikou radost. Moc rád na to vzpomínám a říkám si, dneska, když jdu do práce, tak ráno se probudím, vstanu, podívám se na manželku, říkám, jestli tak dneska nikam nechce. A ona říká, že, tak buď doma. Já říkám, já nemůžu, mám povinnosti. Ale je to práce, kterou mi dal Pán. A je to práce, kdy můj Pán očekává, že ji budu dělat co nejlíp můžu. Dává mi k ní všechno, co potřebuji, abych využíval ten čas, který tam mám, k jeho slávě. Vždyť, když vidíte vedle sebe nějakého pracovníka, který je prostě lajdák, to vidí každý. Každý to vidí. A za chvíli o tom víc všichni. Celá fabrika. Měli jsme tam jednou takového. No jo, my víme. Chci, aby o mě takhle někdo smýšlel? Nechci. Protože jsem Kristův učedník a jak potom můžu těm lidem vykládat o Pánu Bohu, o odpovědnosti, o pravdomluvnosti, o upřímnosti, o lásce? A tak si kolikrát říkám, jdu dneska do práce z jiného důvodu, než jen proto, abych si vydělal, abych měl odpíchnuté hodiny, nebo že mě to prostě jenom baví. Nebo tam jdu proto, abych se líbil Pánu a abych ho poslouchal. A jestliže je hříchem, aby křesťan měl mít ke své každodenní práci jako přednější motiv, než se líbit Pánu něco jiného, tak mám problém. V Matoušovi v 6. kapitole se píše, nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst a co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se schání pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. A v Koloským 3:23 až 24, cokoliv děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. Cokoliv děláte. Cokoliv. A dělejte to s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Protože váš Pán je Kristus a jemu sloužíte. Na to Petrovo vyznání hříšnosti Pán nereaguje slovy neboj. Všechny tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Protože Petr zde neměl na mysli nějaké jednotlivé konkrétní hříchy, ale kterých se dopustil, ale svou hříšnost vůbec, nehodnost své osoby. Jsem hříšný člověk, Pane. A ta Kristova odpověď vlastně znamená, neboj se. I přesto já tě můžu změnit. I přesto si tě můžu použít. I přesto jsi pro mě důležitý. Od této chvíle budeš lovit lidi. A slova lovit lidi jsou poučná. Petr se denně zabýval lovením ryb a k tomu potřeboval určité znalosti a dovednosti, ale ty ty teď nemá ztratit, ale bude je používat na jiné úrovni. Petrova denní práce má být pozvednuta na vyšší duchovní úroveň, pro kterou byla ta nižší materiální jen jakýmsi potřebným praktickým vyučením, základem. Abychom žili, musíme jíst a ryby k tomu účelu postačí stejně tak dobře jako cokoliv jiného, ale život je více než jídlo. A proto i rybolov je-li prováděn ze správných pohnutek, má konečný smysl daleko vyšší, než jen udržet člověka naživu. Proto Pán, který je pánem i té každodenní všední práce, Petra napřed naučil mít k práci ten správný motiv, ten správný důvod. Ale na tvé slovo, Pane. A nyní jej volá do služby, která stojí na úrovni životního poslání. Od této chvíle budeš lovit lidi. Samozřejmě pro Pána Boha a jeho království. Tím Petr opustil své světské zaměstnání a oddal se duchovní práci. Pamatujme však, že na začátku jeho velkých duchovních úkolů byla zkušenost, kterou zažil s Pánem Ježíšem ve svém světském zaměstnání. Pro věřícího člověka jsou světská a duchovní práce dva různé konce souvislé řady, kde konečný cíl naší světské i duchovní práce může a má být stejný. Protože Mesiáš přišel, nespokojíme se s ničím menším, než aby cílem naší každodenní práce byla služba jemu a kvůli němu. A Šimon má pochopit, že důvěra, která v něm postoupila až k té pevné, úžasné víře, nepřináší jen malou náplast na nějaký neúspěch. Že nepřidá jen něco pěkného k tomu, co už člověk má. Že jen trošku nějak nepřikrášlí nebo nevylepší danou situaci. Víra je boží dar a víra tvoří věci nové a nově. Bere z boží plnosti a vkládá ji do těch mých prázdných sítí. Především však něco udělala se samotným Šimonem. Dala mu nové jméno. Stvořila nového člověka. Stvořila Petra, který je skála. To jméno se při něm zaskví jako zlato v hlíně právě ve chvíli, kdy padá k Ježíšovým nohám a vyznává, odejdi ode mne, Pane, neboť jsem hříšný člověk. Může se stát Petrem jen proto, že opustil od nějakých svých vlastních pokusů přiblížit se Bohu. Poznal, že člověk sám nepřekročí tu propast, která odděluje hříšníka od svatého Boha. Může se stát Petrem, neboť svatý sestoupil až na místo hříšníka, aby přikryl jeho hřích. Je to zcela nová existence darovaná hříšníkovi. A Šimon se musí stát Petrem, aby mohl konat službu, kterou si sám nezvolil, ke které vlastně ani nemá nebo neměl kvalifikaci. Na lovu lidí nic nepořídí člověk, který sám ještě nebyl vyloven z moře hříšných nebo vedlejších záležitostí. Jen nový člověk za jehož starým životem udělal tečku sám Pán a daroval mu nově nasměrovanou existenci, může být svému Pánu a lidem kolem sebe k užitku. Protože bude poslušný. Nebude se pokládat za pána, a ani se mu nebude plést do jeho díla tak, že by snad chtěl jako jeho náměstek na zemi rozhodovat nebo si osobovat právo na neomylnost vůči němu, vůči nebo místo Boha. Pán Ježíš Kristus sám zůstává tou nezastupitelnou a vždy přítomnou hlavou své církve a všeho stvoření. Neexistuje člověk, který by byl neomylný. To je jen Bůh. A Petrovi stačí, že zbaven strachu o existenci bude žít z Kristovy plnosti a bude k ní zvát. Tak tedy závěrem. Příběh, který vypravuje o Petrově setkání s Pánem, předpokládá normální čtenáře. Normální lidi, kteří chodí do práce, kteří se věnují těm všedním starostem a posluchače v církvi, kteří neuhnou výzvě, již může promluvit jen Bůh. Neboj se. Od této chvíle budeš lovit lidi. A závěr toho našeho příběhu je tak podivuhodný, jako byl zázračný úlovek ryb. Petr, Jakub a Jan, v jiných evangeliích i Ondřej, míří ke své práci, k nové práci. Víte? Bez ohlížení. Oni se neohlíží zpátky. My jsme svědky procesu, řekl bych, jsme svědky zázraku, dalšího zázraku, který se řecky nazývá metanoia. Životní obrat. Protože pro jiné by možná pořád bylo důležité zpracovat a prodat ten zázračný úlovek. Vzít sebou ty utržené peníze, protože se budou hodit. Protože za ně můžeme koupit, nocovat, jíst. Můžeme rozdávat lidem, dát svým rodinám. Je potřeba poklidit ty sítě. Je potřeba vytáhnout na břeh ty lodě, zajistit, aby neodplavaly. Co kdyby se stalo, že to s tím Ježíšem nevyjde? Ale tito muži nic takového v srdci ani v mysli nemají. Pane, na tvé slovo půjdeme, uděláme, poslechneme. Jdou za ním, za Pánem. Svědomím, že ti, kteří hledají na prvním místě Boží království, jim bude vše ostatní přidáno. Jim i jejich rodinám. Amen.